Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың апта тынысы бағдарламасына іліккен тақырыптарды бүгінгі модератор мен Нүклей Бестай алдын ала айта кетейін. Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитіне дайындығын бастап, полицейлер студенттер жатақханасына орналасты. Қазақстан түрмелеріне жауапты мекеме ақпарат құралдары өздерінің беделіне нұқсан келтіріп жатқанын айтса, сотталғандар құқық қорғаушылар түрмедегі жағдайларды сынға алды. Долинга түрмесінің бір топ сотталушысына қатысты сот үкімі жарияланды. Шетелден қайтып келген банкир Марғұлан Сейсенбаев өзінің президент саясатын қолдайтындығын айтып, елден қашқан басқа банкирлермен байланысы жоқ екенін мәлімдеді. Бір жарым жылдан кейін ұлттық санақ қорытындысы жарияланып, қазақтың үлес салмағы 63.19% екені айтылды. Сондай-ақ, Обаманың Азияға 10 күндік сапары аяқталғаны жайлы соңғы жаңалықтардан тыңдайсыздар. Британия армиясының басшысы Әл-Қайданы толық жеңу мүмкін емес деді. Соңғы жаңалықтармен толығырақ таныстырайық. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестай таныстырады. АқШ президенті Барак Обама азиялық елдерге арналған 10 күндік сапарын Жапонияда аяқтап, еліне оралды. Ол сапарының соңында Ресей мен АқШ арасындағы стратегиялық қаруларды азайту келісімін бекіту қажеттігіне тоқталды. Жексенбі күні ертерек Жапониядағы Азия Тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастық форумы аясында Обама Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесіп, АқШ сенатында қарсылықтарға тап болып отырған стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісімдер туралы сөйлесті. АқШ президенті бұл ядролық оқтұмсықтар санын екі тараптан да 30%-ға дейін қысқартатын жаңа келісімнің маңыздылығына тоқталды. Бұл біздің НАТО мен Ресей кеңесін қайта бастауымызға жол ашады. Сондықтан бұл екі жақты кикілжіңді азайтып, еуропалық сахнадағы қауіпсіздік мәселелерінде ынтымақтастықты күшейте аламыз, деді Обама. Бұл ядролық пактіні жақтаушылар келісім жаңа бақылау жүйесін құруда ең маңызды элемент екенін айтады. АқШ пен Ресей президенттері аталған құжатқа сәуір айында қол қойған болатын, кейін АқШ сенатының мақұлдауына жіберілген. Британия қарулы күштерінің басшысы Әл-Қайда ешқашан жеңілмейді деді. Бірақ генерал Дэвид Рейчерс үкіметтер бүлікшілерді қармап жатса, Әл-Қайданы толығымен жеңудің қажеті де шамалы деген. Сандай Телеграф басылымына берген сұхбатында Рейчерс Усама бен Ладен бастаған террорлық топқа қарсы соғыста нағыз қару, ағарту жұмыстары мен демократия екенін айтты. Оның бұл сұхбаты Британия жексенбі күні соғыста құрбан болғандардың еске алу шараларын өткізіп жатқан тұста жарияланды. Ауғанстан президенті Хамид Карзай елдегі АқШ-тың әскери операцияларының азайғанын қалайтындығын білдірді. Ол әсіресе түнгі рейдтер қарапайым адамдарды Талибан бүлікшілеріне қосылып кетуге итермелейді деп отыр. Карзай бұл пікірін Washington Post басылымына мәлімдеген. Оның бұл сөзі Ауғанстанда ұстап алда өлтір операциясы бүлікшілермен күрес стратегиясының негізгі бөлігі деген АқШ генералы Дэвид Петреустың айтқанына қайшы келіп отыр. Washington Post-тың жазуынша АқШ күштерінің соңғы үш айда ауғандықтар үйіне жасаған осындай түнгі рейдтер кезінде 368 адам өлтірілген, олардың барлығы бүлікші топ белсенділері деп айтылады. Ауғанстан ресмилерінің хабарлауынша, осыдан 2 жыл бұрын Пәкістанда қарулы топтың кепілдігіне алынған ауғандық дипломат босатылды. Елдің сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеде, Ауғанстанның Пәкістандағы елшісі қызметінен үміткер болып, Пешеварда бас консул болып жүргенде ұсталған Абдул Халих Фарахи қарашаның 10-шы күні бостандыққа шығып, аман-есен үйіне оралды деп айтылды. Бұл мәлімдемеде Ауған министрлігі оны босатуға күш салған Пәкістан үкіметіне де алғысын айтқан. 2008 жылғы қыркүйек айында қарулы топтың қолына түскен дипломат Фарахи жексенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен кездесті.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан армиясының өкілі хабарлағандай, қауіпсіздік күштері Талибан бақылауындағы Суат жазығында болған қақтығыста 6 содырды өлтірді. Әскери өкілдің айтуынша, аймаққа коменданттық сағат Шакардараға жақын бақылау бекетіне бүлікшілер шабуыл болған соң енгізілген. Пәкістан күштері аймақтан шабуылдаушыларды іздеп шыққанда қақтығыс болған. Суат жазығында 2009 жылдан бері талибтерге қарсы операциялар жүріп жатқанына қарамастан, қақтығыстар толастамай отыр. Ауған билігінің хабарлауынша, жексенбі күнгі бомба жарылысынан кемінде 3 адам қаза тауып, бірнеше кісі жарақат алды. Елдің ішкі істер министрлігі НАТО-ның әскери базасы орналасқан Жалалабад қаласына жақын маңда арбаға салынған бомба жарылғанда 1 адам қаза болды деген. НАТО өкілдерінің хабарлауынша, сенбі күні базаға шабуылдаған Талибан жасақтарымен атыста 8 бүлікші қаза тапты. Пәкістанмен шекаралас Қандағар провинциясының басшылығы жексенбі күні мотоциклге қойылған бомба жарылып, 2 адамның өмірін әкетті деп хабарлады. Бұл тұста біріккен ұлттар уйму Ауганстанда курбан болган бейт тургундар саны өсүп барады деп алаңдап отур. Осы жылы каза тапкан аугандыктар саны 1271-ге жетти деп хабарланды. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад ирактыктардын жаңа үкмөт куруу жолундагы кадамдарын мадактады. Иран ахпарат агенттигинин жазуунча Ахмадинежад Ирак премьер-министри Нури аль-Малики жана президент Жалал Талабани менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Ирак үкмөтүн курууга келишкендерин коштоп куттуктаган. Ахпарат агенттигинин кабарына караганда Ахмадинежад аль-Маликиге Техран көрші елмен ынтымақтастығын күшейтуге дайын деп айтқан. Жексенбі күні Мьянманың демократиялық оппозициялық жетекшісі Аун Сан Су Чи өзінің 7 жылдан кейінгі босандыққа шыққан бірінші күнінде елдің демократиялық күштерін бірлікке шақырып, олармен бірге жұмыс істеуге сөз берді. Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері Су Чи соңғы 21 жылының 15 жылын ұйғамақта өткізді. Әлем жетекшілері оның босандыққа шығарылғанын қоштаған мәлімдемелер таратты. Бұл Су Чидің соңғы 7 жылда бірінші рет жасаған саяси мәлімдемесі болды. Ел астанасына жиналған мыңдаған адам оны қошеметпен қарсы алды. Жексенбі күні 2 миллионға жуық мұсылман Мекке қаласында жылдық қажылыққа жиналды. Сауд Арабия билігі шетелдің 1,7 миллион мұсылманына қажылыққа келуге жол